Slovenijā un gan šajā dienā. Un tā ir liela žēlstība mums atkal būt šeit pēc nedēļas gaitām, kad varēsim ieklausīties dzīvā Dieva vārdos. Un iesākot šo dievkalpojumu daļu, es vēlos lasīt no svētījiem rakstiem, no apustuļu darbu grāmatas trešās. Un šobrīd es vēlos, ka mēs kopīgi varētu dziedāt un dziedāsim 131. Dziesmu. Sint, ak, cik jauks ir zabats.
Ak, cik jauks
iespējams lūksim Dievu zemojoties. Mēs Tēvs pateicamies Tev ar šīm mūsu sirdī, Tavā priekšā pulcējoties, kā Tavi bērni, par Tavām svētībām un gādību, par to, ka Tu uzturi un bagātīgi mūs apveltī. Gan ar laicīgām svētībām, gan arī bagātīgi ar garīgām. Un šajā rītā esam pateicīgi, ka varam kopā šeit būt šajā svētajā laikā, lai varētu atkal klausīties dzīvības vārdos no Tevis, no Tava vēstneša, kas nāks, un palīdz mums tos saprast, lai svētais gars mums dod saprašanu, lai dzīvot no Taviem vārdiem un arī uzņemt to kā barību, kā garīgu barību. Lūdzu, svētī ikvienu, kurš ir šeit atnācis, svētī arī tos, kur nevarēja šeit būt savu nespēku un vecumu dēļ. Un arī lūdzu par tiem, kuri ir aizmirsuši savu pirmo mīlestību uz tevi un atstājuši šo ceļu, šo šauro ceļu. šo drošo ceļu. Paldies par Taviem apsolījumiem, kurus Tu mums sniedz iedrošinot ikdienā, ka neesam vieni, bet ka Tu dosi pat vairāk, cik mēs lūdzam un spējam saprast. Un tā mūs stiprinādams ik brīdi. Un esam pateicīgi arī šajā rītā. Tev pienes slavu, jo Tev pieder gods un var mūžīgi. Pateicoties Jēzu un Kristu, mēs varam būt šeit un dzīvot. Jēzu, Tavā vārdā. Āmen.
Dieva sekotāja dzīvē. Mums pārliecina vidu iesaistā, tūdaļ nāca Midiāns un Ameleks un arī austrumu vīri, lai karot ar viņiem. Un tie uzcēla visapkārt ap viņiem savus teotis un nopostīja zemes ražu līdz pat Gazas pievārtei. Un tie neatstāja nemaz pārtikas Izrēlā, nec sīklopas, nec vēršus, nec ēzeļus, jo tie mēdz nākt ar saviem ganāmiem pulkiem un ar savām teltīm nākdami tik lielos baros, kā siseņi, ka nec viņus pašus, nec viņu kamieņus nevarēja saskaitīt, un viņi nāca ar noteiktu nolūku zemi pilnīgi izpostīt. Mēs redzam, kad Izrēlā valda pilnīgs posts, posts viņa pretinieku dēļ, bet šo postu izsauca Izrēla atkāpšanās. Kā pirmajā pantā lasījām, viņi darīja to, kas ļauns tā kunga acīs, un Dievs pieļāva. Pieļāva, kad viņu 7 gadus dzīvo šādā postā. Trūkumā un badā, pretinieku uzbrukumu dēļ. Ja lasam tālāk, redzēsim, ka tauta tomēr attapās, kad jāmeklē palīdzību pie Dieva, un tad bērni sauca pēc tā kunga palīdzības. Un notika, kad Izraela bērni piesauca kungu Midiāna dēļ, tad tas kungs bērniem prītiņiem sacīja. Tā saka tas kungs Izraela Dievs, es rokas kotu un es devu jums viņu zemi, un es jums satnu tas kungs jūsu Dievs, nezemojoties amoriešu dievu priekšā, kuru zemē jūs dzīvojat. Bet jūs neesat klausījuši manai balsī. Tas, ko Izraela tauta varētu gaidīt, ir kārtējs atbrīvotājs, kas atbrīvos viņus no midjāniešu jūga. Bet pirms Dievs izvēlas kādu, caur kuru viņš atbrīvos tautu, viņš sūta pravieti. Un ja mēs ieklausamies šajos pravieša vārdos, tad šis pravietis neko jaunu jau nepasaka. Viņš norāda uz vēsturi, proti uz to, ko tauta ir piedzīvojis, kā Dieva spēks tautas labā ir atklājies, izvedot viņus no Ēģiptes, un ievedot apsolītajā zemē. Tātad Dievs vispirms pievērš Izraēlu uzmanību sev, savam spēkam un žēlstībai, kur viņš parādīja tautai, bet kuru tauta ir nonicinājusi. Jo tad, kad Dievs pavēlēja, lai nezemojas amoriešu Dievu priekšā, tad tauta nav klausījusi. Vispirms tautai bija jāsaprot, kad viņu dēļ ir šis posts, kurā viņi dzīvo. Ar Dievu viss ir kārtībā. Viņš ir tieši tāds pats, kāds bija tad, kad viņš veda Izraela tautu, izveda no Ēģiptes, un kad viņš pēc sava apsolījuma arī ieveda viņus apsolītajā zemē. Bet tieši tautas atkāpšanās dēļ bija šis posts, šis pravietis. Un tagad, lasot tālāk, mēs redzam, ka Dievs tomēr izvēlējās atbrīvotāju savai tautai, un šajā reizē tas bija Gideons. Izlasīsim eņģeļa sarunu ar Gideonu, kas savā ziņā pirmajā brīdī pat liekas tāda nedaudz dīvaina. Bet lasīsim un pārnāsim, kāpēc tas tā. No 11. panta, tātad 6. nodaļā, tad tā kunga eņģeļs nāca un apsēdās zem Ofras ozoli, kas piederēja abiezerietiem Joasam, un viņa dēls Gideons kūla kviešus vīna spiedē, lai tos paslēptu no Midiāna. Un tā kunga eņģeļs viņam parādījās un sacīja, tas kungs ir ar tevi, tu stiprais un varenais vīrs. Bet Gideons viņam sacīja, Piedod man, tiešām ir ar mums. Kāpēc tad mums visas šīs bēdas ir uznākušas? Un kur ir visi tie brīnuma darbi, par kuriem mūsu tēvi ir stāstījuši sacīdami, tas bija tas kungs, kas mūs izvedis no Ēģiptes. Bet tagad tas kungs mūs ir atstūmis un nodevis Midiānu rokā. Tad tas kungs pagriezās pret viņu un tam sacīja, ej ar šo savu spēku un izglābi Izraēlu no Midiānu rokas. Patiesi, es tev tagad sūtu, bet viņš sacīja, piedod mans kungs, ar ko lai es izglābju Izraēlu? Redzi, mana dzimta ir nabagākā Manasē, bet es pats esmu jaunākais sava tēva namā. Un tas kungs viņam sacīja, tāpēc, ka es būšu ar tevi, tu sakausi Midiānu kā vienu vienīgu vīru. Nedaudz pakavēsimies pie šīs sarunas. Nāk, lai uzrunātu Gideonu, un viņš sastopa Gideonu, kuļot kviešus vīnas piedē, viņš tur slēptā vietā to dara, bet eņģēls ir atnācis pie viņa, un viņš viņu uzrunāja interesantiem vārdiem, 12. pāns, tas kungs ir ar tevi, tu stiprais, varenais vīrs. Skatītos uz Gideonu, ko viņš tur dara, tad mums neienāktu prātā viņu nosaukt par stipru un varenu vīru. Viņš nav nokāvis nevienu midiānieti. Viņš nav atbrīvojis nevienu pilsētu. Nekas viņa ārēji nav redzams. Bet Dieva eņģēls viņš šādi uzrunā par stipru un varenu vīru. Gideonu neietekmē šīs apzīmējums attiecībā uz viņu, bet viņu galvenokārt interesē, kur tad ir kungs. Jo eņģēls uzruna sāk ar vārdiem, tas kungs ir ar tevi. Un tādēļ Gideonam bija daudz jautājumi eņģelim, vai tad tiešām Dievs ir ar viņu. Jo šobrīd viņiem jāpiedzīvo šie spaidi, ka Dievs viņus ir nodevis Midiāna rokā, bet savukārt pagātnē tēvi stāsta par Dieva spēku, kas ir atklājies tautā, par to, kā tauta ir vadīta. Tad, kad Gideons ir konstatējis faktus, par kuriem arī pravietis teica, ka Dieva spēks kādreiz atklājās, bet šobrīd tas neatklājās, tad eņģēls viņam saka, ej ar šo spēku un izglābi. Un viņam tiek dots apsolījums, tāpēc, ka Dievs būs ar viņu, Dievs dos šo spēku, un Midiāns varēs tikt sakauts. It kā būtu tikai viens vīrs. Es gribētu, lai mēs piemērstu uzmanību, kur slēpjas Gideona spēks. Kādēļ Dievs viņu sauc par stipru? Lai gan mēs saprotam, ka jebkurš spēks nāk no Dieva. Arī mūsu dzīvības spēks ir Dieva, kā radītāja dots. Un arī aicinot Gideonu atbrīvot tautu, Dievs rēķins, ka viņš jau piešķirs Gideonam šo spēku. Bet kāpēc viņš ir nosaucis par stipru un varenu vīru? Un par šo viņa spēku un viņa varenību liecina tie viņa daudzie jautājumi, kurus viņš uzdod eņģelim. Kāpēc mums visas šīs bēdas ir uznākušas un kur ir tie brīnuma darbi, par ko tēvi ir stāstījuši? Tātad šis spēks atrodas nevis Gideonā pašā, nevis viņa muskuļos, bet viņa domās. Viņš ir gatavs šo spēku saņemt. Viņš redz, ka Dieva spēks neatklājas, kad viņa ir nodota Midiāna rokā, un viņš ir gatavs šo spēku saņemt. Ja vien viņš būtu pārliecināts par to, ka Dievs šo spēku dotu. Tā ir apstākļi, ka viņš redzēja, kad ir posts, un kad nav tā kā pagātnē, šai apstākļi slēpās spēks. Spēks, kuru Gideons bija gatavs saņemt. Tieši tāds pats spēks ir vajadzīgs arī mums. Ja mēs domājam par savu raksturu, tad mums Bībelē ir dots rakstura paraugs – Kristus. Tā ir. Lai mēs redzētu, vai tad ejam uz debesu mājām, vai Dieva gars tiešām darbojas mūsos, mums mēs sevi salīdzinām ar Kristu. Bet tad, ja mēs runājam par draudzi, Bībelē arī ir dots draudzes paraugs. Un tā ir apostuļu draudze. Un par to mēs lasām apostuļu darbu grāmatā. Un tagad ušķirsim apostuļu darbu grāmatu. Nedaudz ieskatīsimies ir tajā. Un šai paraugā, kuru Dievs ir paraugā draudzes. Protams, šis paraugs nav pilnīgs, vai ne? Jo draudz jau veido cilvēki. Kristus ir pilnīgs, par viņu mēs zinām. Šis draudzes paraugs nav pilnīgs, tāpēc mums ir iespējams to pārspēt. Bet tomēr šī bija draudze, kuru raksturoja Dieva spēks. Nenoliedzami. Kā tad viņš šo spēku ieguva? Sekojot apsolījumam, tātad apustuļu darba grāmata, pirmā nodaļa, 8. pants. Jūs, protams, to zinat labi, bet nu tā, ieskatīsimies nedaudz. Tātad Kristus pirms astāja šo zemi, viņš dod apsolījumu, bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums un būsiet mani liecinieki, kā Jeruzalmē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašām pasaules galam. Viņi ir saņēmuši šo apsolījumu, viņi arī zina, ka ilgi nebūs jāgaida. Bet, lai saņemtu šo apsolījumu, mēs pēc lasot tālāk 14. Pantu 1. Nodaļā, tātad visi vienprātīgi palika kopā lūkšanās līdz ar sievām Mariju, Jēzus mātu un viņu brāļiem. Mēs redzējām pa mājām un nepriecājās tikai par apsolījumu, bet viņi pārmeklēja, viņi sauca uz Dievu, tuvojās Dievam, lai šo apsolījumu varētu saņemt. Un redzam, kad drīz vien, tad, kad bija vasaras svētku diena, izdevīgs brīdis, kad daudz jūdu bija sapulcējušies Jeruzalmē, izdevīgs brīdis, lai runātu uz viņiem, lai atklātu Kristus darbu, tad svētais gars arī nāca, vai ne? Par to mēs lasām otrās nodaļas sākumā, piemēram, 4. Pantā lasām, un visi tika piepildīti ar svēto garu un sāka runāt citās mēlēs, kā garstiem devi izrunāt. Kāds bija rezultāts tam, kad draudz bija saņēmuši šo spēku? Un tad dažus pantus tieši no šī draudzes parauga mums, kāda tad bija šī draudze, tad, kad viņš šo spēku saņēma? Otrā nodaļa, 41. 42. Pāns. Kas viņa vārdus uzņēma, to kristīja, un tanī dienā tiem pievienojās ap 3000 dvēseļu, un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanās. Tālāk 46. 47. Pāns. Viņi mēdzīgi dienas vienprātīgi sanāk templī pa mājām, tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi, slavēdami Dievu, un viņi bija ieredzēti visā tautā, bet tas kungs ik dienas viņiem pievienoja tos, kas tika izglābti. Nedaudz tālāk, 4. Nodaļa, 32. Pāns. Nelasam visu, jo mums jau no laiku visu izlasīt. Bet 4. Nodaļa, 32. Pāns. Ticīgo pulks bija viena sirds un viena dvēsele. Neviens neko no savas mans nesauc par savu, bet viņiem viss bija kopīgs. Un 5. Nodaļa, 12. Pāns. Un tad apstāsim. 5. Nodaļa, 12. Pāns. Bet caur apustuļiem notika daudz zīmju un brīnumu ļaužu starpā, un visi vienprātīgi bija kopā salma nailē. Tāds ir draudzes paraugs. Nu, ja mēs salīdzinām sevi, ja mēs salīdzinām sevi ar apstuļu draudzi, protams, viņiem ir citi piedzīvojumi, citi apstāji, cits laiks, bet ja mēs salīdzinām savu draudzi ar apstuļu draudzi, kāds tas salīdzinājums ir? Vai mēs viņus pārspējam? Vai mēs viņiem iesam? Vai mums kaut kas... Labi. Kristus bija apsolījis izliet savu garu. Kāda tad ir tā vasaras svētku būtība? Kāpēc Dievs vēlējās izliet savu garu? Kāpēc bija nepieciešams ar lielu spēku pasludināt to, ko apustuļi sludināja? Uzšķirsim nedaudz atpakaļ 2. Nodaļu un 33. Pāntu. Tur mēs iegūstam pamatojumu. Tātad 2 un 33. Dieva labās rokas paaugstināts un no tēva dabūjis svētā gara apsolījumu, viņš ir izlējis to, ko jūs tagad redzat un dzirdat. Tātad pamatojums Dieva gara izliešanai ir Kristus pagodināšana. Debesīs Kristus tika paaugstināts pie tēva labās rokas, jo viņš bija pienesis upuri cilvēku labā šeit uz šīs zemes. Un Dievs vēlējās, lai šī vēsts kļūtu zinām. Dieva gars tika dots draudzei, kas bija gatava to saņemt un kas bija gatava ar šo vēsti, ka Kristus ir paaugstināts, iziet visā pasaulē. Dievs gan īpaši apstākļus kārtoja, lai tas tā būtu, bet tā arī notika. Kāpēc šodien mēs varam gaidīt uz Dieva spēku, kuru un ticībā uz viņu saukt? Uzšķirsim Daniela grāmatu 7. Nodaļu. Daniela grāmata 7. Nodaļa. Un tur no 13. 14. Pāns. Kamēr es vēroju nakts parādības redzi, kā debešu padebešos nāca kāds kā cilvēka dēls savā izskatā, tas pienāca pie cienījamā sirmgalva, tas gan mūsu tūkojumā, jeb citos laiku vecā, un to nostatīja laiku vecā priekšā. Viņam tad tika piešķirta vara, godība un valdīšana, tā ka viņam pakļāvās visas tautas, tautības un valodas, un viņa vara ir mūžīga, un viņa ķēniņa valsti neviens nekad nevar iznīcināt. Daniels, nu ja jūs lasītu visu šo nodaļu, jūs ievērotu, kad Danielam tiek rādīta debesu tiesa, un to, kā šī tiesa noslēdzas ar šīs varas nodošanu Kristum. Un tad nākamais, kas ir, viņš nāk, lai dalītos savā varā, nu, savā valstībā, lai viņš dalītos ar saviem bērniem. Priekšā esošais notikums debesīs ir varas nodošana Kristum. Tad, kad Kristus tika paaugstināts debesīs, atstājot šo zemi, to iezīmēja īpaša Dieva gara izliešanās. Un tiktu pasludināta vēsts par Kristu, kā Dieva valstības ķēniņu, kā tādu, kuram pieder vara, un kurš aicina mums arī uz pilnīgu paklausību un nodošanos viņam, Dievs arī vēlas dāvāt īpašu spēku. Īpašu spēku, jā. Pravietim Cahariem Dievs deva 8 vīzijas. Viena no tām īpaši attiec uz spēku, jo tas bija laiks, kad bija notikusi otrā iziešana. Jūdu tauta bija izgājusi no Bābeles, Bābels atpakaļ uz savu zemi, uz savu nopostīto zemi, nopostīto pilsētu, bija atnākusi līdz tempļa drupām, un templis bija jāatjauno. Nušķirsim Cakarijas grāmatu, Cakarijas grāmatu, un tur 4. Nodaļa. Un tur... Jā, lasīsim no 1. Pānta. Un eņģēls, kas ar mani runāja, atgriezās atkal un modināja mani, kā modini cilvēku no miega un jautāja man, ko tu redzi? Es atbildēju, es redzu tur lukturi no tīra zelta, ar virsū uzliktu eļas trauciņu. Lukturim ir 7 eļas lukturīši, un tiem kopā ir 7 ar trauciņu saistītas eļas caurulītes, un 2 eļas koki līdzās, viens pa labi, otrs pa kreisi no luktura. Un es turpināju un jautāju eņģeliem, kas ar mani runāja, mans kungs, kāda tam nozīme? Tad eņģēns, kas ar mani runāja, deva man šādu atbildi. Tātad tu tiešām nezini, kāda tam nozīme? Es sacīju, nē, mans kungs. Tad viņš man deva šādu paskaidrojumu. Tā skan tā kunga vārds Zerubābelam. Ne ar spēku, ne ar varu, bet ar manu garu, saka tas kungs Cebots. Kas tu esi, lielais kalns, tev Zerubābel priekšā jākļūst par līdzenumu? Viņš uzliks nama noslēgumu akmeni un visi viņam uzgavelies, lai viņam laime, lai gods un slava. Un atkal pār mani nāca tā kunga vārds, Zerubābel rokas ir likušas šim namam pamatu. Viņa rokām tas arī jāpabeidz, lai jūs tiešām varētu atzīt, ka tas kungs Cebots mani pie jums sūtīs. Un kas var nicināt šo sīko sākuma dienu, bet ar prieku redzēs svērteni Zerubābela rokās, tie 7 tā kunga acis, kas raugās uz visu pasauli. Ko tad Dievs šeit Cakarijam atklāja? Protams, viņš šo vēsti varēja nest tālāk tautai un šim pašam vīram Zerubābelam, kas ir noteikta persona, tā nav līdzība. Zerubābels tiešām viņa vadībā arī tika celts šis templis, kuram, kuram šī vēsts, šis iedrošinājums, šī vīzija bija jānes. Cakarijam bija jārunā ar Zerubābelu un jāiedrošina. Ko viņš redz? Viņš tā tad redz svētnīcas lukturi, vai ne, tur lukturīšus. Tie lukturīši ir savienoti ar eļas trauku, un eļas trauks iegūšu eļu no 2 kokiem. Un paskaidrojums ir dots šāds, kā mēs 6. Panta beigās lasījām, ko tas aino. Faktiski tā ir tāda spēka aina, spēka vīzija. Bet tur nav ne zobens, ne vāli. Tur nav par kuriem celt to templi, bet Cakarijs saņem paskaidrojumu ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar manu garu, saka tas kungs Cebots. Ja mēs zinām par tiem apstākļiem, tur, kur varam lasīt tur Nēmijas Ezras un Ezras grāmatā, šie apstākļi nebija no vieglajiem. Tur bet kādā vietā ir teikts, vienu roku viņu būvē, bet otrā rokā tur zobenu. Tā kad viņa aucēts vairākas reizes pātrauc, ja mēs tur iedziļamies tajā visā. Un tomēr Dievs saka, ka ne ar zobenu tiks uzcelts, bet ar Dieva garu tiks uzcelts šis nams. Protams, nams bija jāceļ, bet šeit iedrošina Dievs, lai gan te, kur mēs lasījām no 7. Līdz 10. Pantam, lai gan sākums niecīgs, kā tad bija teiks 10. Panta sākumā, un kas var nicināt šo sīko sākuma dienu? Un tomēr šī paša Zerubābela rokas, kas likušas pamatu, liks arī noslēgs. Tā šīs pašas rokas arī šo namu pabeigs. Un ja mēs skatāmies, kas ir rakstīts, Un arī, nu, zinām, kas bija rezultāts, tieši tā arī piepildījās. Šis ir apslēpts viņa paša garā, ko viņš dos. Labi viņa uzcēla templi, ja mēs skatāmies, tad viņš sen jau ir nopostīts. Apostols Pāvils, kad runā par Dievu un Dieva nodomu, tad viņš arī saka, Dievs šodien arī ceļ celtni. Debesu svētnīcā? Nē, šī debesu svētnīca nav jāceļ, viņa nekad nav tikusi sagrauta, ienaidnieks spēks tur nesniedzas. Viņa kāda bija, tāda bija, bet ir jāceļ kāda cita celtne, un ušķirsim tāpēc Efeziešu vēstuli, otro nodaļu. Tu celtni Dievs šodien ceļ. Vairs ne ar Zerubābeli rokām, bet ar Kristus rokām. Tātad Efeziešu vēstuli, otrā nodaļa, no 19. panta. Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime, nams, uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūra akmens ir Kristus Jēzus. Viņā visa celtne kopā salaista aug par svētu templi tam kungam, un viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dievu mājokli garā. Tad, kad Pāvils runā Efeziešiem, viņš saka, ka mēs esam tas nams. Mēs esam tas templis, kuru Dievs vēlas uzcelt. Un interesanti, tad, kad apustulim Jānim tika rādīt jaunā Jeruzāleme, tad viņš par jaunos Jeruzālemes pamatiem saka, ka tur ir rakstīt 12 apustuļu vārdi. Mēs nu pat lasījām, kad šī garīgā celtne, kuru Dievs ceļ šodien, un kurai ir jābūt pabeigtai uz Kristus atnākšanas dienu, ka tās pamats arī ir pravieši un apustuļi, bet stūra akmens ir Kristus. Zaharijas grāmatā mēs lasījām, ka nams ir jāceļ ne ar spēku, ne ar varu, bet ar Dievu garu. Vēl ušķirsim vienu rakstvietu, tā ir ebreju vēstule. Tur vēlreiz pārliecinamies, kas tad veido Dieva namu. Tātad ebreju vēstule, trešā nodaļa. Piektā pāns. Mozes gan ir bijis uzticīgs visā viņa namā kā kalps, lai apliecinātu to, par ko vēlāk sludinās, bet Kristus kā dēls par viņa namu. Viņa nams esam mēs, ja drosmi un cerību, ar ko lepojamies, stipru paglabājam līdz galam. Tas, ko Dievs vēlas, un tas, pēc kā viņš ilgojas, jau nav vienkārši Jeruzālemes mūri vai ielas, kuras būtu tukšas, bet skaistas. Tas, pēc kā Dievs ilgojas, viņš ilgojas pēc mums, pēc cilvēkiem. Mūsu cilvēku dēļ Kristus nāca uz šo zemi. Ne? Jo mēs esam tā patiesā līgava, ar kuru Kristus draudz, tātad, ar kuru Kristus vēlas savienoties. Un kuru Kristus vēlas apsveikt uzvarētāju. Lūk, tad, kad eņģelis uzrunāja Gideonu, viņš viņu nosauca par stipru un spēcīgu. Tādēļ, ka viņš redzēja, ka atkāpšanās dēļ ir posts, viņš redzēja, ka tas Dieva spēks, par kuru liecināja, ka tas šodien neatklājas viņu dzīvē. Ja mēs ušķiram Atklāsmes grāmatu trešo nodaļu. Uzšķiram Atklāsmes grāmatu trešo nodaļu. Kāds ir pēdējais draudzes izaicinājums? Atklāsmes grāmata trešā nodaļa un 17. pāns. Tu saki, es esmu bagāts un man ir pārpilnība un man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabaks, akls un kails. Ja Gideona atbilde slēp sevī spēku, jo viņš bija gatavs šo spēku saņemt, tad tas, kas rakstīts šeit, šajā 17. pantā, tad, ja mēs domājam par sevi, ka esam bagāti, ka mums ir pārpilnība un mums nevajag nenieka, tad šāda pārliecība slēp sevī nespēku. Tas ir nespēks. Nevar piepildīt trauku, kas jau ir pilns, ar to, ko tu pats esi piepildījis. Kristus kaut kur saka, ka veseliem ārsta nevajag. Neviens, kas jūtas vesels, nemeklē ārstu. Tā ir. Gideons bija gatavs satvert šo Dieva spēku. Mēs lasām tālāk. Viņam pat nerūpēja tas, ka Dievs atstāja viņam no cik? No Dievam, jā, trīrus. Viņam tas nerūp. Viņam ir svarīgi tas, ka Dievs ir apsolījis, es būšu ar tevi. Tu sakausi Midianu kā vienu vīru. Tur tas pulks bija tāds, ka nevar izsies, bija teicis, būs tā, kā it kā viens būtu. Viņš bija gatavs šo Dievu spēku satvert. Dievam bija jādara, kāpēc tad palika tie 300 vīri, tāpēc, lai tauta nelielītos. Un ja mēs skatāmies, tad Kristus sniedz par mums liecību, ka mēs esam tāda paša, kā Izraela tauta tajā laikā, lielīgi. Mums liekas. Bet salīdzinām sevi ar apustuļu draudzi. Vai tiešām mums nekas netrūkst? Vai tiešām šodien tāds pats spēks atklājās draudzē kā tad? Kristus šeit ir nosaukts, ja 14. pantā lasām turpat Atklāsmes grāmatā kā uzticīgais un patiesīgais liecinieks, Dieva radības sākums. Mēs Kristus tādzēja būtu liecība. Mēs kaut kur tālāk lasām, kad Jēzus liecība ir praviešu gars, vai ne? Ja mēs paskatāmies arī uz mūsu draudzes vēsturi, mēs redzam, ka Kristum tiešām rūp, lai mēs sevi ieraudzītu tādus, kādi mēs esam. Viņš ir devis praviešu gar liecības. Mums nav jājūtas vainīgiem tās lasot. Mēs arī daudz ko citu vēl lasam. Gribētu ir citātus, jo es labāk nevaru pateikt liecību, kas jau ir. Kādas ir tās lietas, kas rada mūsos nespēku un kuras mums būtu jāatstāja? Tas ir no grāmatas pēdējo dienu notikuma. Tur ir sakopots no dažādiem praviešu gara darbiem citāti, bet būtība jau paliek. Es redzēju, ka nevienam nebūs dalība pie, ar ko saprotam svētā gara izliešanos, piemēram, Kristus atnākšanas, kas nav panācis uzvaru pār katru grēku, pār lepnumu, pašmīlību, mīlestību uz pasauli, pār katru netaisnu vārdu un netaisnu darbu. Tāpēc mums vajag nākt ar vien tuvāk kungam un nopietni censties iegūt vajadzīgo sagatavošanos, kas mūs darītu spējīgus izturēt cīņu līdz kunga dienai. Novērst trūkumus savā raksturā un tīrīt dvēseles templi, lai tajā nebūtu neviena traipa, ir mums uzdotais darbs. Tad pār mums nāks vēlais lietus, kā vasaras svētku dienā, pār pirmajiem mācekļiem nāca agrais lietus. Tās nav vienīgās vietas, viņi ļoti daudzās vietās to raksta. Bet interesanti ir tas, kad arī pat lasot šīs liecības, mēs varam kļūdīties. Tad, ja mēs paskatāmies uz mācekļiem, uz apustuļu draudz, viņi visi bija dedzīgi. Bet šī dedzība viņus vienoja. Bet šodien dažbrīd ir tā, ka cilvēki deg, un jūs man saka, ka deg. Viņi ir daudz ko ir izlasījuši, un to vajadzētu nest draudzē, bet viņi tā vietā, lai tuvotos draudzē, viņi paliek mājās, viņi deg mājās par to. Un ir daudz jau citas lietas, ja mēs paskatāmies uz sevi. Tas, ko es gribētu, lai mēs atceramies, ir, lai mēs vērtējam, kur tad ir tas Dieva spēks. Gideons skatījās uz to postu, kas bija draudzē, kas valdīja tur. Saka, neatklājas tas Dieva spēks, kur viņš ir. Eņģēls viņam tā apsolīja. Ja mēs skatāmies uz vasaras svētku notikumu, tad vēl tā īsi atgriezīsimies pie vasaras svētku notikuma, ušķiram atkal otro nodaļu apustuļu darba grāmatā. Otrā nodaļa apustuļu darba grāmatā. Divpadsmitā panta beigās ir tāds interesants jautājums, notiekošo, kas tur notiek, un tiek jautājums, kas tas ir? Citi zobodamies sacītie salda vīni. Bet tad, kad Pēters sāka savu uzrunu, viņš to iesāka ar paskaidrojumu, lai cilvēki saprastu, kas tad īsti tas ir, kas tad tur tajā notiek. Un te no 16. Panta tālāk varam lasīt, bet te piepildās pravieša Joēla vārdi. Tas notiks pēdējās dienās, saka, Dievs, es izliešu no sava gara pār visu miesu un jūsu dēlu, jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi redzējis parādības un jūsu ciemgalvi sapņos sapņus, un arī pār saviem kalpiem un savām kalponēm es tanīs dienās izliešu no sava gara un tie pravietos. Es došu brīnums augšā pie debesīm, zīmes apakšā virs zemes, asins, uguni, dūms un tvaiku. Saule pārvērtīsies tumsā un mēnesi asinīs, pirms nāks tā kunga lielā un spožā diena, un ik viens, kas tā kunga vārdu piesaugs, tiks izglābts. Tātad vasaras svētku notikumā Pēteris šeit saskata pravieša Joēla piepildījumu, šī pravietojuma piepildījumu. Bet ja mēs izlasam arī tas, ko šo tekstu, kuru citē Pēteris, tad viņš tur piemin 20. Panta beigās, pirms nāks tā kunga lielā un spožā diena. Vēl jau šī diena notnāks. Pravieša Joēla pravietojums tikai iesāka piepildīties vasaras svētkos. Piemēram, par saules un mēnesi aptums un par ko ir rakstīts 20. Pantā, un kas norādīs kunga atnākšanas tuvumu, es neatceros tādu liecību, ka tas būtu pirms vasaras svētkiem noticis, bet viņam nebija problēma, jo būtība jau bija gara izliešanās. Tagad, ja mēs skatāmies, saule ir savā laikā aptumšojusies par liecību pasaulē, un arī mēnesis ir aptumšojusies. Bet tā būtība pietrūkst gara izliešanā. Un Kristus liecība mums skaidri parāda, ka tā problēma ir mūsos. Jo kam tad vēl vajadzētu notikt debesīs, nu, lai Dieva gars uz zemes izlietoja? Ir divi priekšnosacījumi. Viens ir saistīts ar debesīm, vai debesīs notiek kaut kas, ko vajadzētu izsludināt pa visu pasauli, un otrs ir saistīts ar saņēmējiem. Vai ir, kas šo Dieva spēku grib saņemt un šo vēsti nest? Un ja mēs tā salīdzinām šīs abas lietas, tad mums ir jāsaka, ka debesīs viss ir kārtībā. Ka tur notiek šie ar mūsu glābšanu šie izšķiroši svarīgie notikumi, kurus vajadzētu izbazūnīt pasauli. Un tā atklāsim grāmatā, ja mēs lasam. Bet mums ir vajadzīgs gara spēks. Un lai Dievs dod žēlstību, kad mēs spētu saskatīt savu vajadzību pēc tā. Vajadzību pēc šī spēka, Un kaut mēs uzticētos Kristus liecībai, kad ir lietas, kas mums ir jānožēlo, un kad ir lietas, kas mums ir jāatstāj. Tāpēc, ka man tā liekas, man jau liekas, ka neko nevajag. Bet Kristus saka, ka vajag. Kaut mēs varētu uzticēties šai viņa liecībai, un kaut mēs būtu godīgi šai salīdzinājumā. Salīdzinot, piemēram, draudzi šodien, o draudzi apustuļu laikā. Un uzdotu Dievam šo jautājumu, kur tad ir tas spēks? Un gan viņš dos to atbildi. Kāpēc šī spēka nav un kas ir nepieciešams? Lai Dievs dāvina žēlstību, ka mēs varētu satvert šo Dievu, sniegto dāvanu, par kuru viņš saka, gribu vairāk dot nekā tēvs dāvanu saviem bērniem. Kā laicīgs tēvs. Lai Dievs dāvina žēlstību uz to. Āmen.
Когда поймешь умом, что ты один на свете, и одиночество дано в этот день, то жить легко, и узнаешь о смерти, как у последних капель в чаше умирать. Вот твой бокал, в нем больше ни глотка. Той жизни, что как мед была сладка, в нем только горечь неразбавленной печали. Оставшийся на долю старика,
šobrīd būs iespēja mums dziedāt un slavēsim Dievu. Un dziedāsim 243. dziesmu. 243. dziesmu. Gara drosmē dziedam mēs.
Thank you.
Mīlestība ir tik liela, ka Tu to esi atklājis pār saviem bērniem. Viņus glābjot no Ēģiptes un Bābeles gūsta, pateicamies, ka Tu atklājis savu spēku, ka Tu vari Tēvs radīt brīnumus, ja tas ir nepieciešams savas tautas labā. Tev Tēvs ir pacietība gaidīt, kamēr Tavu bērni pieņems Tavu vadību un būs gatavi ieiet tur, kur Tu viņiem esi apsakot. Kur Tu viņus vēlies vest. Pateicamies Tēvs, ka Tu esi mīlestības pilns pret savu tautu, mēs ticam, kad arī pret mums. Bet palīdz Tēvs mums ieraudzīt, ka Tu vēlies sniegt vairāk, ka mēs vēl maz esam satvēruši no Tavas spēka, ka mēs vēl par maz Tev uzticamies un palīdz Tēvs ieraudzīt, kas ir tas šķēršlis, kas neļauj Tev atklāt savu spēku mūsu un arī draudzes dzīvē. Palīdz mums godīgi pieņemt Kristus sniegto liecību par mums pašiem, jo Viņš taču mūs pazīst labāk par mums pašiem. Viņš zina norādīt mums to nespēka iemeslu, kas ir mūsos. Tikai Viņš spēj dāvāt šo spēku, kas mūs var pacelt. Tikai Viņam ir zāles, kas var dziedināt mūsu sirdis. Un tikai pie Kristus paša ir šī uguns, kurai jādeg mūsu sirdīs, lai tā mūs varētu vadīt pie cilvēkiem un lai tā mums liktu aizmirst pašiem sevi. Pateicamies, Kungs, ka Kristus dēļ mēs varam nākt pie Tevis ar savām vajadzībām un bēdām. Bet pāri par tām ikdienas lietām, kurās Tu savu žēlstību atklāji, mums ir nepieciešams Tavs spēks un Tava žēlstība, lai mēs varētu būt gatavi mūžībai, lai mēs varētu Tevs nest šo vēsti par Kristu arī citiem. Šķīst un tīri, Kungs, mūsu sirdis un piepild mūs ar savu garu, ar savu uguni, kas tā šķīstītu pilnīgi, lai mūsu sirds būtu Kristus mājoklis, kad Kristus varētu noteikt mūsu dzīvi, kad Viņš varētu mums dāvāt liecības vārdus par Viņa skaistumu, par debesu valstību, uz kuru mēs ceram, kad Viņš mums dāvātu tādu attieksmi vienam pret otru, pret cilvēkiem, kurus satiekam, tādu, kas viņus tuvinātu Kristumu un kas ļautu Tev darīt šos brīnumus mūsu pašu un cilvēku dzīvēs. Pateicamies Tev, Tēvs, kad varam Tev meklēt, jo kurš gan cits mūs varētu pie Tevis atgriezt. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.